You, everybody, will come back again with me. I'll already Man in Black. Asik. Selamat datang di podcast kita yang episode 20 sekian. Yang sudah 2 bulan libur. Sejak kita membicarakan masalah pre-E3 show ya. Pre-2019 E3 show. Nah, hari ini tentu kita akan membahas beberapa topik yang menurut gue dan Sony itu cukup menarik. Dan cukup membuat tingkat adrenalin kita meningkat saat membaca dan menonton gitu. Jadi hari ini Sony yang menjadi moderator karena kita tidak ada tamu hari ini. Jadi kita classic podcast. Podcast yang paling laku tentang game di YouTube. Ya TLM doang, asik.
Udah gila. Ini efek mulai podcast jam 1 gini.
Iya, jadi udah mulai ngalor
gitu. Ini jamnya bantol soalnya.
Jamnya bantol.
Cuman buat yang belum lihat bantol di ANS ya.
Cuman udah hilang datanya. Ya. Ya San, mari kita mulai San, topik pertama apa San?
Ah, topik pertama, gua enggak tahu ya kalian udah pada tahu tentang ini game atau belum dan kasusnya kayak gimana. Bikin konten sebenarnya lucu kali deh. Tentang ini buat
Legend. Iya, yang tadi gue bilang segmennya mungkin gak mungkin.
Iya, mungkin buat khusus buat game-game Kickstarter yang rada-rada
sakit jiwa.
Iya, terlalu lebay. Sebenarnya Star Citizen juga bisa masuk sih.
Tapi maksud gue developer veteran coy.
Oh iya,
ada kredibilitasnya gitu maksud gue.
Kalau ini enggak sama.
Ini tidak ada ini. Out of nowhere datang
kita dia. Kita sambil lihat trailernya aja. Ini trailernya. Abang ntar David taruh di bawah gitu kali ya. Yeah, trailer kecil buat yang enggak bisa ngeliat. Oh, keren.
Killer Whale. Pembunuh paus.
Intinya game itu adalah real life. Kayak apa ya? Apapun yang lu harapkan lu bisa lakukan di game ini intinya. Betul. Gitu. Jadi lu bisa ngebangun kota, lu bisa jadi mayor, lu bisa ngebangun jalanan, lu bisa beli tanah, lu bisa kerja di pom bensin, kerja jadi apa? Berusaha untuk nge-gather orang-orang untuk milih lu jadi mayornya untuk lu bisa ekspansi kota lu. Tuh, oke, lu bisa jadi supir tanker. Jadi inti game itu kayak gitu, lu punya hidup lu sendiri, terus lu ngebangun kota kayak gini secara perlahan-lahan, terus lu bisa punya, lu bisa jadi polisi, lu bisa nih kayak gini. Ini shot ini mirip banget sama kayak di Black Mirror tuh.
Iya, betul.
Nih lu bisa punya mobil, asik kan?
Bisa main apa paintball ya kan?
Iya, semua
bisa ngetes, nih semua. Jadi polisi ya kan?
Atau lu bisa jadi kayak di GTA juga bisa.
Nah, karena konsepnya sih sangat sangat GTA ya kalau gue lihat.
Iya, konsepnya kayak GTA campur apa? Second Life. Iya, jadi mirip gitu.
Ini sebenarnya menurut gue adalah sebuah konsep yang sebenarnya sudah pernah dibawa sama Identity ya, cuman gagal total ya. Jadi banyak yang bilang game ini juga mengikuti hal tersebut. Dan kalau gue baca-baca lagi, mas, sebenarnya game ini tergantung dengan community gamersnya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah seberapa peduli gamers dengan community yang ada di sini gitu?
Nol
sih pasti. Iya.
Lo tau gak sih zaman dulu? Sebenarnya kan konsep kayak gini kan udah ada dari dulu banget ya. Maksud gue ini adalah impian semua developer
iya,
kan
betul,
sih.
Iya
kan?
Dimana impian, community-nya iya, sangat
build sesuatu yang iya, ada betul. Di dunia nyata dan iya. Ada di game ya kan. Nah, cuman kenyataannya dulu tuh, seingat gue tuh. Game, gue lupa nama game itu apa ya, game MMORPG gitu deh. Yang zaman dulu tuh terkenal apa? Pit, lu tau gak Pit? Ingat gak? Zaman dulu.
Ya enggak lah, dia taunya Dragon Quest dia sekarang. Nah,
maksud gue yang zaman dulu terkenal itu loh. Enggak, sebelum WoW. Zaman dulu banget. Game itu masih...
Dragon Age
bukan MMORPG, cu. Jadi intinya tuh developer itu bikin kalau gak salah ya, seingat gue tuh... lu punya hutan, nah terus di dalam hutan itu tuh dibikin natural gitu loh, jadi lu punya misalnya gajah makan ini ada predatornya gitu loh, jadi ada sistem jelas
sistem
nih rantai makannya.
Food chain.
Nah ternyata playernya itu nggak ada yang peduli cuy,
tidak peduli saat, dengan food chain itu.
Iya, jadi pada saat game itu diimplementasikan semua orang langsung ngebunuhin. Nggak ada yang peduli, jadi pohonnya ditebang, binatangnya dihabisin semua, jadi nggak ada yang namanya community. Nah itu udah terus sampai developer itu bingung kok orang perilakunya kayak gini, itu dari zaman dulu. Nah jadi kalau lu sekarang lu mengharapkan ada nih orang-orang yang main dan role playing sampai sesempurna ini tuh menurut gua udah nggak mungkin gitu loh dengan zaman sekarang. Lu berapa sensi ngeliat orang griefing kayak kita dulu main GTA awal-awal nih, yang China number one gitu kan pakai cheat gitu ngebunuh.
Maksud gua tapi memang udah natural behavior gamer, soalnya maksud gua untuk bereksperimentasi gitu ya.
Buat griefing kan sebenarnya.
Betul.
Untuk apa ngancurin kesenangan orang lain gitu kayaknya udah natural behaviornya orang gitu.
Dan maksud gue, apa namanya, kalau misalnya gamenya begini juga, rasanya memungkinkan kalau yang beli tuh dikurasi gitu loh. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak masuk sebuah grup atau community gitu.
Iya, kayak roleplay-nya, apa servernya GTA kan?
Iya,
gitu
kemungkinan
kan?
Itu bisa gitu kan. Kalau misalnya free to play dan buy langsung sih menurut gue gak bisa.
Itu dari itu kita baru ngomongin masalah dari segi apa gameplaynya.
Gameplay.
Kan? Belum ngomongin belum, dari segi teknologinya.
Betul. Teknologinya sepertinya tidak memungkinkan ya ini ya.
Rockstar aja enggak berani.
Iya, enggak berani main kayak gini gitu. Iya. Itu dibuat jadi online dan sebebas-bebasnya gitu loh. Ini
dan yang ketipu udah terbatas. Banyak loh. Yang ketipu coba udah walaupun sebenarnya Kickstarter-nya kan udah dihilangin nih. Coba kita cek ya. Terakhir tuh Kickstarter-nya Raw tuh berapa orang yang ketipu coba.
Dame, sandbox.
Oh iya dia namanya MMORP. Dia udah ngumpulin 192.000 US.
Dua kali lipat dari pledge goalnya.
Jadi dia mengharapkan dengan duit 78.000 dia bisa ngebuat game kayak begini.
Sedangkan GTA
Star Citizen aja deh. Yang sama-sama Kickstarter atau GTA berapa ngabisinnya?
5 jutaan ya, setau gue.
Lebih ya?
20 jutaan maksudnya. Iya, 20. Pokoknya lebih gede dari game Avatar lah pokoknya. Iya. Itu pernah gue bahas di satu video sendiri
gede, sih. Gede banget. Ini dia gede banget. Sekarang udah dapet segini. Nah ini yang ketipu udah 4.000-an orang nih.
4.000 backers.
4.000 backers yang udah ketipu nih ya. Kalau 100.000, map works, terrain, vegetation, advanced character. Wah gila sih ini.
Berarti nggak ada vegetation-nya kalau misalnya nggak nyampe 100.000 ya pledge-nya.
Oh sama yang lebih gila sih inget gue ini developer ini nggak ada kantornya.
Di terus Jerman, jadi remote?
Nggak ada. Jadi pas di search, harusnya di Jerman, itu lo nggak bisa. Lo tuh harus punya nomor telepon, lo harus punya gedung, segala macam. Nah, sedangkan mereka ngakunya di Jerman. Di Jerman itu semua harus lengkap, data-datanya.
Jadi bisa jadi ini adalah kayak scripted trailer semua ya?
Iya, soalnya emang ini semua model-model ini model-model stok deh. Lo bisa beli ini semua nih. Dan beberapa ada yang gratis, dan harusnya nggak boleh dimasukin ke suatu game yang MMORP.
Oke.
Beberapa model kayak misalnya kapalnya, terus apa mobilnya, itu semua ada. Ntar gue search deh itunya. Tapi itu semuanya ada. Lo bisa beli. Jadi ini bukan ada model miliknya mereka. Jadi kayak reusing assets gitu.
Ya sebenarnya boleh dipublikasiin tapi? Boleh diperjualbelikan?
Dipublikasiin boleh, tapi untuk diperjualbelikan dalam satu game nggak boleh. Lo license-nya beda.
Oke.
Okay. Nah itu yang mereka lakukan di sini. Jadi kasarnya lo pakai model-model
sebenarnya
itu.
Sebenarnya buat showcasing harusnya.
Iya,
buat ngejual ke doang, publisher gitu-gitu.
Yeah. Jadi kan cuman lo... Lu kan menipu banget dong dengan lu bilang kayak gini, terus open world hardcore MMORP, unique approach to social structure and high intentions to gameplay details. Ya ngaco sih kalau menurut gua.
Ya kalau dari lu orang yang masih percaya sih gua bingung juga sih. Karena pas gua liat trailernya aja udah gak memungkinkan sih menurut gua.
Iya sebenarnya dari gameplay aja udah gak mungkin. Maksud gua dengan grafik kayak gini aja udah gak mungkin.
Iya.
Nih kayak gini-gini ya cok, reference.
Iya kan, terus lightingnya sok iye gitu.
Dan siapa juga sih yang mau kerja? Ya, maksud gue, lo mau gitu kerja sebagai misalnya
tukang kan, bensin gitu kan? Pasti semua maunya jadi ada yang kriminal gitu kan? Gak mungkin ada orang yang mau statically gitu. Kerjain hal itu yang berulang-ulang gitu maksud gue.
Dalam game lo, maksud gue lo main game kan untuk kabur dari
rutinitas gitu. Iya, siapa yang mau jagain toko gitu lo maksud gue?
Iya.
Ini kan soalnya katanya semuanya itu based by community, jadi harus based by player, nggak ada AI-nya nih soalnya.
Forest hardcore RPG, asik nih. Why crowdfunding?
Muka lu meledak lah. Kalau emang beneran bisa ada sih, gua acungi jempol deh.
Ya, ini gila nih, ini si Ro gila sih.
Gila ini.
Kalau bisa keluar sih, ya udahlah. Berarti emang kita yang sangat-sangat...
Bodoh!
Udah saatnya kita pensiun mungkin.
Karena prediksi kita ternyata meleset kali ini.
Nih, terus abis ngomongin ini...
Kita tapi sebelum itu kita mesti ngomongin sponsor kita dulu kali ini. Oh
iya, sponsor
kalung hari ini. Yang sudah gua pakai-pakai ini gitu ya. Jadi karena gue sama Sony kan kalau di podcast sering nge-vape gitu ya. Nah tapi kan belakangan ini tuh kita lagi sering...
Anak kecil jangan ya.
Iya anak kecil jangan ya. Tapi kan kita sekarang lagi sering-seringnya mobile nih segala macam. Jadi susah tuh kadang tuh untuk ngisi liquid segala macam kalau pakai vape biasa. Nah kebetulan Moti ini ngirimin kita barang-barang untuk vape-nya nih. Ini namanya apa Sony?
Pot.
Nah ini pot. Jadi lu tinggal pakai cartridge aja. Jadi caranya gampang nih. Tinggal lu copotin terus bisa langsung ganti. Pakai yang ini misalnya kalau rasanya mau beda. Jadi lebih aman aja sih menurut gua kalau misalnya apalagi untuk para gamers kan yang biasanya suka streaming segala macam untuk lebih cepet gitu kan dan supaya nggak habis-habis gitu rasanya. Jadi ada betternya jauh lebih nyaman pakai yang kayak ginian menurut gua. Dan khususnya Moti ini rasanya strong banget nih.
Iya, jadi kalau enak banget.
Jadi kalau lu pada yang misalnya perokok gitu misalnya, itu bisa convert ke sini karena jauh lebih aman juga kan kandungannya dan udah di riset juga tuh sama Sony. Karena gua sebelumnya enggak percaya gitu vape lebih aman. Nah, jadi lu bisa pakai ini untuk bisa menggantikan rokok lu karena rasanya menurut gua dari seluruh mod atau seluruh pot yang pernah gua coba itu enggak ada rasanya se-strong ini. Dan ini paling mendekati menurut gua untuk rasa rokok dengan tentunya rasa-rasa varian-varian yang ada juga di vape. Ini rasanya yang lagi gua sedot nih karamel nih. Dan ini menurut gua enak banget, desainnya juga bagus karena desainnya dari Amerika juga. Jadi menurut gua kalau kalian mau ini simple banget, bisa dibawa kemana-mana, cartridge-nya juga awet juga ya. Dan kalian udah bisa beli, link-nya semua ada di deskripsi di bawah. Thanks again, Moti ya. Nah, kita lanjut Son ke topik selanjutnya.
Lanjutnya ini masih berhubungan juga, ini adalah Google Stadia. Nah, Google Stadia ini nerima 4,000 applications from developers.
Oke, siap.
Ini 4,000 tuh jumlah yang gede banget nih.
Ini apa developer yang kita udah nggak tahu sama sekali nih?
Ya ini ya kita nggak, ya ini namanya nggak dikasih tahu sih. Cuman maksud gua angkanya ini menurut gua sih, menurut lu shocking nggak sih ada 4,000 developer yang
tertarik dengan konsep ini?
Gitu. Dengan Google Stadia gitu. Berarti kan otomatis mereka udah punya riset bahwa pasarnya gede gitu.
Itu someday gitu.
Iya. Soalnya rencananya ini versi Stadia pertama nih bakalan launching di November ini. Terus, nah yang jadi yang udah pasti subscribe. Confirm ya itu adalah subscription dan gamenya ini lu harus udah punya atau beli melalui platformnya Stadia. Nah ini yang jadi masalah kalau lu udah punya, ini lu udah punyanya di mana nih? Yang jadi gue jadi pertanyaan.
Harusnya berarti nggak semua platform ya?
Iya, tapi gue berharap sih Steam harusnya
salah satu inilah pasti.
Iya, salah satu yang harusnya juga ikut masuk. Terus yang free service-nya ini di 2020, jadi Stadia yang gratis itu di 2020. Nah cuman di sini yang gue bingung, yang jadi yang dari survei data terbaru itu dari Ipsos Mori, itu European gamers itu cuma 15% yang tertarik dengan Stadia.
Tidak berbanding lurus dengan jumlah applicants dari para developernya.
Iya. Dari 4,000 cuma dari 15% doang dari seluruh Eropa. Itu cuma 15. Nah, yang 15% itu kan terbesar itu adalah dari negara UK, France, Spain, sama Germany. Nah, jadi menurut gue sih kecil banget sebenarnya 15%. Terus bahkan cuma 3% yang benar-benar tertarik. Jadi dari total angkanya itu dari 15% yang benar-benar tertarik itu cuma 3%. Jadi masih banyak yang cabut juga dan belum tentu mereka akan langganan.
Oke.
Okay. Nah, menurut lu terutama di Eropa ya, yang
Eropa maksud gue pasar gamernya tuh salah satu yang terbesar sebenarnya.
Iya, besar dan budgetnya tinggi. Termasuk yang budgetnya tinggi, terus ditambah lagi masalah internet connection mereka juga tergolong baik dibandingin Amerika ya. Jadi kalau di sana aja mereka nggak banyak yang tertarik, mungkin bisa juga karena mereka nggak perlu Stadia.
Bisa. Cuma mungkin gua rasa kenapa nggak berbanding lurus sama developernya, mungkin ini adalah developer indie yang butuh promotion spot sih Son, menurut gua. Mungkin game-game yang rasa-rasanya kurang bisa ditarik sama publisher gede ya larinya ke Google gitu.
Di mana Google juga open. Karena masih dikit gitu. Karena masih dikit persaingannya di Stadia.
Dan implikasinya pasti kan regulasi dan kualifikasi pasti nggak seketat nanti saat udah banyak kan.
Iya sih, pasti ya. Pasti ke depannya sih pasti bakal banyak regulasi.
Pasti regulasi berubah
kan? Ya, Steam lah. Berubah-berubah mulu.
Jadi feeling gue sih memang kayaknya itu developer-developer yang justru lagi memanfaatkan momentum sih menurut gue. Google lagi nyari banyak game, ya mereka applicants-nya ya udah melonjak juga. Ya sebenarnya nggak usah di Eropa lah, kita sendiri juga sebenarnya kan nggak tertarik sama cloud gaming, Son. Maksud gue.
Ya kita.
Iya, untuk saat ini.
Maksud gue untuk gamer, apa? Gue nggak tahu ya kalau misalnya orang-orang yang mobile gaming tuh sebenarnya tertarik nggak sih untuk main di luar mobile gaming? Kalau misalnya itu tuh accessible dan sangat mudah untuk dilakukan. Kan yang si Gabe Newell selalu omongin itu adalah masalah kemudahan kan. Kenapa dia bikin Steam itu kan tujuan awalnya kan karena kemudahan. Nah, maksud gue itu bakal tercapai nggak sih? Maksud gue untuk orang-orang misalnya yang suka mobile gaming, dia jadi lebih terbuka untuk nyoba game AAA gitu loh. Atau game single player gitu loh. Soalnya kalau lo ngeliat upfront cost ya?
Ini lo ngomongin payment di depan gitu?
Iya, kalau buat PS, buat Xbox, buat PC kan gede banget nih.
Kalau ini kayaknya nggak ada apa-apanya gitu ya?
Iya, lo bisa pakai laptop apaan aja dan lo bisa mainin di TV lo.
Nah tapi lo setuju nggak kan kita pernah nanya sama salah satu cloud service di sini kan?
Oh, targetnya mereka.
Iya, kita nanya kan. Maksud gue, kenapa mereka menuntut untuk target yang high level gitu loh, Son.
Iya, menengah gua, ke atas ya.
Iya. Nah, itu yang gue bingung tuh. Lu bisa kasih gue perspektif gak sih kenapa?
Nah, kan kita baca tuh itu.
Iya juga
kita
sih.
Kan kita mikirin itu. Iya. Di situ di mobil kita mikirin kenapa targetnya itu.
Maksud gue orang kaya yang kayak di Eropa nih misalnya nih, gue yakin mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kan udah punya PC mahal gitu loh. Maksud gue buat, apalagi gue subscription, terus juga harus terbatas dengan koneksi, gue nggak bisa bawa offline, gue nggak bisa main di pesawat, gue nggak bisa main di mana-mana kalau nggak ada connection gitu. Nah, jadi menurut gue aneh aja sih kalau target marketnya justru orang-orang kaya gitu.
Tapi Stadia sih kalau gue bilang mau nggak mau dia harus menengah ke bawah nggak sih?
Ya harus sih.
Terus kalau lo ngeliat Game Pass $1.
Iya, Xbox Game Pass itu.
Iya kan ngeri kan, $1 untuk lo bisa mainin semua game.
Terus Uplay juga cuman
Uplay Plus
$14. Semuanya dapat yang paling tinggi. Jadi udah paling apa ultimate semua lah itu versi game.
Uplay Plus itu cuman game.
Semua game
Ubisoft kan nggak banyak loh. $14 menurut gue mahal banget loh.
Tapi mungkin karena kelasnya, Son.
Tapi Origin.
Gak tau sih, tapi menurut gue EA dan Origins itu kayak apa ya namanya?
Soalnya kalau Origins game-nya kan gak cuman EA dong.
Iya betul.
Iya kan? Itu loh yang gue bingung dengan Uplay.
Mungkin backlognya sih lumayan banyak sih menurut gue.
Kayak apa aja coba yang gede-gede?
Ya, misalnya kayak Prince of Persia, terus kayak...
Prince of Persia udah jelek banget sekarang kali.
Iya sekarang sih.
Iya,
terus Beyond Good and Evil gitu-gitu maksud gue.
Lo ngomong backlog kan, tapi ini kalau gue liatin sekarang, pasti lo gak mau main dong.
Iya coba kita...
Prince of Persia yang pertama ya.
Yeah.
Kan tuh bagus banget.
Bagus banget. Menurut gue bagus banget. Menurut gue bagus banget. Pada eranya.
2008 ya? Iya, 2008.
Dan entah kenapa gak dilanjutin sama
2008 Ubisoft. Tuh filmnya tuh. Prince of Persia game tahun berapa ya?
Bukan nih E3 2008 Ubisoft Prince of Persia. Ya tahun 2010 mungkin.
Iya ya? Ini ya. Gameplay nih. Game trailer aja ya. Nih. Oh, jelek coy.
Tapi dulu pada masanya sangat-sangat keren.
Tapi ini termasuk game yang wajib dimainin sih.
Iya.
Iya, ini termasuk salah
satu. Apalagi lu suka sama Prince of Persia ya. Maksud gua ini punya konsep yang sangat-sangat Prince of Persia gitu.
Dan boss fight-nya juga
keren-keren gitu.
Ya. Dan game-nya juga susah loh ini.
Platformingnya bagus.
Jangan dikira game salah satu. Oh, masih bagus kok.
Masih bagus coy.
Iya, masih bagus.
Level desainnya menarik banget menurut gua.
Iya kalau Ubisoft backlognya masih banyak sih untuk Uplay Plus.
Iya, menurut gua game-game dulunya masih oke lah.
Sebulan 14 loh.
Iya. Ya dibanding PS Plus sih, ya iya sih. Maksud gua.
Iya kan, PS Plus dapat gratis loh game-nya buat lu gitu selamanya.
Apalagi Xbox Game Pass. Tapi kalau menurut gua Xbox Game Pass itu mah udah tinggal gerakan terakhir aja sih, Son, menurut gua. Karena dia udah tahu kalah juga dalam pertandingan next gen yang ini. Udah tinggal nge-push aja gitu loh maksud gua.
Ya kasarnya gratis kali $1.
Iya.
Buat negara kita ya. Negara kita $1 buat negara-negara itu kena regional pricing gak $1. $5 sih ingat gue kalau di US deh.
Iya kalau Indonesia mereka tahu lah buying powernya gimana. Itu lihat level desain masih keren banget. Skill-skillnya juga waktu abis pada masanya nih keren sekali guys.
$14 itu.
Oh, asik kan bisa balik lagi.
Sebulan ya?
Sebulan $14. $14.99-$15 lah.
Masih oke lah menurut gue.
Okay. Untuk langganan bulanan gitu maksud gue kalau lagi pengen main aja gitu daripada beli gamenya kan mendingan langganan menurut gue.
Oh iya ding bener ya. Kalau gamenya rilis lu mendingan beli.
Udah lu langganan sebulan, dulu gitu kan.
Sebulan aja abis itu lu.
Abis tamat ya udah selesai gitu.
Dan banyak sih sebenarnya kalau lu main. Oh iya banyak banget yang sebenarnya Ubisoft.
Ya maksudnya Splinter Cell masih banyak banget backlognya. Ya. Ya, kan?
Splinter Cell dari pertama
Assassin's Creed banyak banget.
Assassin's Creed juga banyak.
Jadi menurut gue masih banyak pilihan lah untuk Uplay lah. Apalagi lo dapetnya yang paling atasnya, jadi lo udah dapetin DLC-nya semua harusnya.
Dan Ubisoft tuh game-nya tuh beda-beda semua.
Iya, eksperimental. Yeah. Walaupun kadang blunder gitu.
Iya, walaupun blunder tapi mereka tetap berusaha untuk ngasih yang baru.
Setidaknya mereka selalu berusaha lah, gak kayak EA stay in conventional way gitu.
Nah, tadi kita ada menyinggung sedikit tentang Gabe. Ini ada tentang...
Ada emailnya Gabe yang kepergok.
Ini emailnya Gabe yang disebarin sama orang. Emang Gabe orangnya gitu? Kalau lu pernah nyoba atau lu nanya sesuatu hal yang mungkin menarik buat dia untuk dijawab, kalau lu nge-email Gabe, itu dibalas sama dia. Nah jadi ini orang
kayaknya orang-orangnya tipenya yang punya jam email ya, maksud gue yeah, pagi-pagi yeah. Ngecek email gitu.
Yeah. Semua apa namanya semuanya sih, semua tim yang dari Valve itu begitu loh.
Oh, emang rajin.
Iya yeah, emang suka jawab.
Tapi suka gue jawab. Gitu berarti email back banget cuy.
Iya yeah, makanya gila loh si Jeff tuh ini email personal loh.
Iya yeah, makanya.
Terus apa namanya nih, jadi ini orang tuh nanya kan, dia itu pecinta VR segala macam, karena sebenarnya gue mau ngasih tunjuk dulu sebelum ini ya, gue mau nunjukin ada game yang namanya itu Boneworks. Ini miliknya Brandon. Buat yang nggak tahu Brandon, dia itu dulu yang punya bareng bikin sama si Freddy Wong yang bikin video-video apa namanya?
Oh, ini Boneworks salah satu game VR yang paling akurat nih masalah tembak-tembakan.
Iya. Jadi untuk ininya mereka akurat banget nih. Karena mereka udah dikasih sama Valve. Dev kitnya. Dev kit untuk VR-nya, terus dev kit untuk kamera sensor yang baru sama yang controller-nya mereka. Jadi ntar lu masukin aja Pit. Untuk bagian controller ada, dia nunjukin bagian controller itu seluruh jari lu bisa di
mainin. Apa?
Bisa dimainin ya. Jadi kenapa yang bikin tuh kayak gitu tuh, bisa ngebuka, bisa kayak gitu. Jadi kenapa Boneworks ini keren banget ya, karena mereka benar-benar bikin suatu game yang berasa berguna banget di VR, dan salah satu game yang VR itu jadi suatu fitur yang sesuai.
Ya benar-benar kan VR gitu.
Iya, benar-benar VR. Yeah. Kayak kan kita nih kayak ada yang loncat, nangkep, terus tembakin ya. Atau apa namanya? Enggak cuma monster-monster kecil ini gitu loh, tetap ada yang gede, lo bisa pegang tangannya, lo tarik.
Kalau sekarang kan sistemnya masih positioning ya, maksud gue di yeah, posisi mana banget. Dia akan berubah gitu yeah. Kan.
Soalnya kalau di sini tuh enggak. Jadi lo benar-benar misalnya orang terus lo jatuhin, bisa lo pegang kakinya, bisa lo tarik, terus bisa apa namanya, misalnya pedang lu taruh di lantai, abis itu orangnya lu banting ke pedangnya, ketusuk gitu loh. Jadi kayak banyak hal, apa, dari physics pun juga
dapat
dapat banget. Nah, kemungkinan besar Boneworks ini akan di, apa, engine utamanya ini bakalan itu dipakai sama Valve untuk portal kayaknya, kemungkinan besar. Jadi engine-nya, jadi mereka ngebuat engine. Nah, terus ada orang itu ngemail ke Gabe, dia nanya, kalau dia bilang dia tuh pencinta VR banget, terus dia itu punya Vive. Nah dia dia mengharapkan kalau development untuk VR itu semakin besar.
Okay.
Yang dia inginkan gitu. Karena dia ya itu. Karena dia tuh suka banget dengan VR kan. Nah cuman dia bilang I'm worried for the future gitu loh. Dan menurut gue sih wajar sih, karena VR itu kan sekarang sistemnya kan perang exclusivity juga kan antara Oculus dengan Vive gitu loh. Nah terus
PS juga mulai ngikutin lah, ngebuntutin.
Iya. Terus si Gabe ini ditanyain kalau apa namanya, lu bakalan nge-support nggak sih Rift sama Vive di Steam gitu loh, atau sistemnya itu lu pengen semua orang itu akan menang atau enggak gitu loh. Jadi maksudnya gua nggak peduli siapa yang make, yang penting lu bisa mainin gamenya gitu loh. Terus karena dia bilang juga kan karena Oculus itu kan kebalikannya dari itu gitu. Oculus tuh nggak pengen semua orang bisa nikmatin. Lu harus pakai VR headset gua untuk bisa mainin. Nah dia takut itu di masa depan itu kepecah jadi itu gitu loh.
Jadi orang harus beli dua device yang berbeda.
Iya, untuk mainin VR gitu. Nah cuman yang gua suka dari apa namanya jawabannya si Gabe itu dia bilang kalau dia ngerasa kalau semua developer dan konsumen itu tuh udah sophisticated, maksudnya berpikirannya tuh udah lebih beda maju, terus udah beda mungkin ya dari zaman waktu dia pertama kali bikin Steam atau bikin Valve gitu. Dan dia ngerasa kalau konsumen dan developer itu mikirin jangka yang panjang dan terbuka gitu loh. Nah makanya dia itu sebenarnya nggak pengen bikin suatu closed system. Nah ternyata selama ini si Gabe itu benci dengan yang namanya gatekeeping. Jadi dia pengen sistem kayak gini tuh udah bisa dinikmati sama semua orang, dan menurut dia ini masa depan untuk gaming juga gitu loh, VR itu. Nah dia itu nggak mau ada batasan itu, dan ternyata selama ini si Gabe itu ngasih dev kit sama ngasih bantuan duit ke developer VR. Selama ini tuh
ya memang dia, salesnya juga belum tinggi kan.
Iya, jadi dia itu ngebantuin dan tanpa adanya keterikatan. Dia nggak meminta kalau
lu harus
jualnya di Steam doang atau lu cuma bisa pakai HTC Vive gitu loh. Dan enggak, dia bisa kalau dia misalnya mau di Rift ya dia nggak masalah, dia mau di Oculus dia nggak masalah, cuman dia cuma pengen bahwa industri ini dan industri VR itu tetap berkembang. Dia nggak pedulin masalah itu, dan kalau misalnya orang ada yang melihat itu dia benar-benar sepenuhnya mempercayakan apa yang dia lakukan itu di tangan para konsumen dan developer. Gitu. Maksud gue itu gila gitu loh nih orang nih.
Ya memang untuk masalah, ya gue nggak tahu sih. Maksud gue kalau ngomongin si Rift ini memang tipenya bisnismen banget sih menurut gue.
Ya soalnya Facebook dulu.
Iya.
Iya kan.
Maksud jadi maksud gue ini kita kayak tahu kan Facebook ini gimana? Ini kita kayak lagi ngomong yang satu idealis banget untuk kontribusi industri gaming, yang satu bisnis gitu maksud gue. Sebenarnya keduanya juga nggak ada yang salah sih.
Tapi maksud gue se-idealis-idealisnya lo ngapain ngasih duit ke orang yang belum tentu akan
merilis gamenya di tempat device lo gitu.
Iya itu loh, yang gue kadang suka bingung sama, ya maksud gue, ya gue ngerti sih itu perusahaan-perusahaannya si Gabe kan. Maksud gue dia benar-benar sepenuhnya di tangannya dia, keputusan apapun ya gue bilang A ya A gitu loh. Semuanya gak ada yang namanya board of directors atau apa itu kan gak ada. Tapi yang gue bingung tuh, masa iya sih gak ada yang ngasih tahu gitu loh. Janganlah bro gitu.
Sayang bro duitnya bro gitu. Bro.
Kan mendingan kita bikin controller baru atau kita bikin apa gitu loh, atau bikin game baru yang ada angka 3-nya gitu.
Karena sampai saat ini enggak ada ya.
Iya, sampai saat ini kan enggak ada.
Tapi maksud gua kan maksud gua orang-orang kayak dia ya mungkin punya feel happy gitu loh saat memberikan kontribusi lebih kepada developer-developer gitu loh. Itu sama aja kayak misalnya kita tuh datang ke Game Prime capek-capek dua kali datang buat ngeliput, yang kita itu juga nggak dibayar gitu loh maksud gue. Itu kan yang kita percaya.
Tapi gamenya jadi terkenal di gamer gitu.
Iya. Yeah. Itu kan maksud gue jadi kebanggaan dong maksud gue. Lu mengkontribusi, kalau dia kan kontribusinya udah masalah duit nih cuy. Yang kalau kita kan baru exposure doang maksud gue. Ya ada point of view itu sih. Makanya kalau ditandingin sama Rift ya, yang satu mau nyari duit abis coy.
Ya gue rada bingung. Ya gue cuman bingung itu doang sih. Ada orang kayak dia tuh. Soalnya kalau gue sebagai orang finansial, gue gak akan
ya kalau lu tipenya memang tipe Rift abis gitu kayaknya.
Ya gue gak mau lah. Maksud gue ini uang perusahaan. Ya gue gak tahu juga sih uang perusahaannya ada berapa ya. Yeah. Maksud gue kalau.
Tapi gue rasa itu kayak overhead budget gitu loh. Yang gak kepake ya gue kasih ke developer VR nih. Karena gue percaya bahwa someday VR bakal jadi sesuatu yang besar gitu loh.
Ya mungkin sih.
Pasti gue yakin ada beberapa pikiran loh. Gabe Newell bukan orang yang goblok juga ya. Walaupun memang terkadang memang terlalu idealis menurut gue.
Tapi menurut lo VR bisa jadi salah satu itu nggak?
Ya kalau sistem udah kayak Black Mirror coy, tinggal colok di jidat lu doang ya bakal jadi kayak gitu. Cuma kalau maksud gue kalau sekarang masih bentuknya device segala macam, gue sih purely kalau gue nge-review game VR sih capek coy. Ada kelelahan tersendiri gitu.
Tapi kalau ngelihat dari game-game yang kayak Boneworks gitu, gue ngerasa. Tapi maksud gue lu ini dong, harusnya lu bisa mengerti jauh lebih imersif dong. Dan itu enggak bisa lu dapetin di mana-mana.
Iya,
di media apapun. Iya,
betul, tapi kelemahannya kan masih di story kan maksud gue.
Oh, iya, di story kan karena keterbatasan hardware kalau di PS. Kalau di PS5 nanti gue enggak nganggo.
Ya sekarang sih udah dilakuin sama Blood and Truth sih maksud gue, udah mulai banyak dramanya, udah mulai banyak cutscene-nya. Tapi entah kenapa justru ekspektasi gue saat storyline-nya jauh lebih deep, experience gue tuh seperti berkurang, ngerti gak lo? Karena lo ekspektasi lo main VR kan adalah cepat-cepat bergerak gitu.
Iya.
Nah, ini jadi lo lebih banyak nonton segala macam. Nah, gue enggak tahu.
Iya.
Nah, gue enggak tahu apakah nanti bisa diimplementasin jadi sesuatu yang nyaman untuk lo tonton di VR sih.
Sebenarnya kalau menurut gue ya, apa sebenarnya dari zaman dulu yang memajukan industri itu selalu porn.
Iya, selalu menginovasi sesuatu.
Iya, internet itu karena porn loh. Jadi menurut gua kalau misalnya porn ini di VR udah besar banget, gua rasa orang bakal banyak yang punya VR dan game baru bisa penetrasi sih.
Iya, mungkin nanti makanya majunya kan bakal ke virtual sex gitu loh maksud gue.
Iya.
Ya kan tujuannya ke sana gitu.
Terus game-game hentai gitu kan pasti lebih
ya ramai. Sekarang aja udah mulai banyak coy maksud gue.
Iya. Game hentai kan banyak banget, cuman yang VR kan masih dikit.
Iya.
Lo bisa dribbling. Iya, dribbling.
Yang kemarin juga yang pas lo kasih ke gue itu kan juga harusnya buat VR coy.
Oh iya.
Iya kan?
Yang apa?
Maksud sexbot.
Sexbot. Itu ntar lo review lah.
Nah, berat.
Yang sexbot, cuman gak tahu nanti cara nge-reviewnya gimana.
Bingung juga bro, karena telanjang semua. Jadi maksud gue kalau VR bakal someday jadi, ya untuk saat ini sih gue masih percaya masih menjadi barang komplementer sih sebelum jadi main device lo buat main, karena cukup lelah juga sih.
Nah buat terus gimana? Lanjut ya. Next ini topic. Lanjut itu adalah tentang, nah ini ada berita terbaru nih. berita terbaru ini tuh adalah ilmuwan Jerman lagi berusaha untuk bikin treatment for gaming addictions.
Ya karena dari kemarin udah jadi adiksi ya, udah jadi penyakit ya.
Dikategorikan sebagai addiction. Menurut lu gimana?
Sebenarnya kan ini kasus udah cukup banyak ditemukan di Asia sih Son sebenarnya. Pertama kali kan di Cina juga tuh yang udah mulai dari hype-nya gaming addiction kan.
143 promising remission rate using cognitive behavioral therapy.
Oke. Okay.
Daripada psychiatric drugs. Nah, kalau ini ya walaupun mereka ilmuwan tapi gue lebih setuju dengan psychiatric drugs daripada terapi behavior.
Kayaknya jauh lebih ini ya signifikan.
Iya, kalau obat tuh langsung.
Kalau terapi perlamaan coy. Iya. Tidak cukup produktif gue jadinya.
Kalau lu banyak duit, ambil yang psychiatric drugs.
Iya, kalau emang kalo mau pelan-pelan,
sehat,
ya, iya.
Kalau mau sehat, aja. Iya. Tapi emang dengan gue nggak tahu sih, gue di sini gue nggak pernah ketemu sih dengan orang yang
sampai segila itu gitu. Ya?
Iya, gue nggak pernah ngeliat orang yang misalnya ini kayak suffering primarily from internet addiction, psychosocial. Nah, internet addiction ini gue juga bingung gitu loh. Kalau mereka bisa mengklasifikasikan adiksi itu tuh kayak apa sih sebenarnya? Kayak orang yang berapa jam di HP atau orang yang selalu ngeliat sosial media atau harus ngeliat HP terus-terusan nggak bisa naruh HP, apakah itu namanya addiction juga?
Mungkin menurut gue adiksi itu adalah di saat lo harus kayak lihat HP lo di pagi hari, terus lo buang jam produktif lo, terus lo jadi makan apa sleeping hour lo juga karena lo harus mainin HP. Dan kalau misalnya kan di sini handphone-handphonenya mungkin blue light-nya masih nusuk ke mata lu gitu. Jadi lu enggak ngantuk-ngantuk
kan
gitu
maksud gue. Yellow, udah yeah. Kan udah ada ini, night filter.
Iya, yeah, night filter. Cuma maksud gue kan beberapa HP mahal gitu loh yang pakai itu gitu maksud gue.
Oh iya, tempel aja gel kuning kan bisa dia kalau malam-malam
kan. Nah, makanya maksud gue mungkin adiksi yang dimaksud itu adalah saat ngemangkas jam produktif lu dan jam tidur lu menurut gue. Untuk saat ini sih gue memahaminya begitu sih.
Ya itu kan jadi untuk dibilang addiction itu kan internet addiction, terus psychosocial functioning and depression. Nah psychosocial functioning ini gue nggak tahu.
Nah di pandangan lu psychosocial functioning yang ada pada konteks ini apa?
Nah itu dia gue nggak ngerti karena kalau lu ngomongin psychosocial itu kan berarti secara sosial udah beda gitu. Gue nggak pernah ketemu orang yang main game. Taruh deh, gue gitu nggak ya?
Jadinya lu psikososial juga, Pak, ya kan?
Apa namanya? Ini gue, dulu gue sama Geno itu nggak ikut UAS. Cuman maksud gue itu harusnya bukan psychosocial functioning sih.
Kalau itu lebih ke goblok sih menurut gue sih arahnya sih. Iya kan? Maksud gue UAS coy. Itu kan pasti di pikiran gue UAS apa yang main nih gitu kan.
Kan UAS kuliah coy, bukan UAS SMA. Kalau UAS SMA kan nggak naik kelas
ngerti coy. Gue, tapi kan lu harus keluar duit lagi, bangsat.
Semesteran.
Iya.
Tapi gue lolos sih kelasnya.
Ya tapi maksud gue lu gak bisa menjustifikasi lolos dan psikososial enggak. Dong.
Iya tapi maksud gue itu kalau ngomongin psikososial berarti kan harusnya dalam kehidupan sosial sehari-hari dong.
Iya. Yeah.
Maksud gue lu bisa sampai terganggu itu, lu pernah ngeliat gak gitu loh maksud gue? Apakah ini tuh dibilangin sebagai game addiction itu sebagai sesuatu yang terlalu apa ya, terlalu overuse, dibesarkan gitu. Terlalu dibesarkan dan apalagi dibilangnya depression karena gue ngerti depression yang mereka maksud ini bukan kayak depression yang kayak anak-anak bocah atau milenial masih kecil atau umur 13-14an bilang gue depresi nih cowok gue mutusin gue.
Ya, ini kan melalui analisa panjang gitu. Ya harusnya bener-bener gaming ya.
Ini depression yang beneran depression gitu loh. Orang yang kadang depresi aja gak menyadari kalau dirinya itu depresi gitu loh.
Tapi menurut gue kalau gaming masuk ke depression ya
pernah, itu pelarian kan sebenarnya.
Iya,
sebenarnya kan overlying isunya itu bukan addiction ya kan. Kalau menurut gue ya. Orang itu lari ke gaming itu kan karena pelarian. Kayak orang yang addicted sama narkoba juga biasanya bukan karena gue suka banget nih dengan narkoba. Tapi lebih sering itu adalah karena dia lari dari suatu masalah dan pelariannya dia itu ke situ gitu loh. Cuman bedanya ini ke gaming aja.
Nah itu kalau perspektif gue analogi narkoba dan gaming rasanya kurang tepat menurut gue. Karena gaming tuh bukan sekedar pelarian doang sih Son, kadang-kadang jadi standar sosial juga untuk beberapa komunitas gitu maksud gue. Beberapa ekosistem masyarakat menganggap kalau lu gaming dan lu punya kostum yang gede, mewah segala macam itu jadi standar sosial lu. Makanya itu yang pernah kita bahas juga ngomongin sosial media kayak gimana gitu maksud gue.
Oh di gaming juga.
Iya
gitu.
Dong pasti dong karena lu ada kostum segala macam. Ini gue yakin.
Nyampe ituin.
Iya gue yakin gaming di sini konteksnya bukan AAA nih, pasti game-game e-sport nih maksud gue. Dan game-game online pasti maksud gue.
game pay to win.
Ya game pay to win atau kosmetik atau segala macam lah intinya. Maksud gue itu kan terjadi nggak usah jauh-jauh lah. Eric ya. Maksud gue dia akan membeli kostum sebanyak-banyaknya gitu dan itu kan menjadi depression dong. Kayak lu lihat sosmed dan lu lihat orang yang lebih kaya dari lu gitu. Outputnya kan depression kan.
Soalnya kalau ngeliat dari sini dari risetnya ini kan mereka lagi coba untuk mencari untuk pasien-pasien itu mekanisme dan efek samping dari video game addictions. Jadi para apa pasien ini disuruh nulis personal diary untuk apa yang ngebuat mereka untuk main game. Apa yang ngebuat mereka dan apa yang mereka rasain kalau mereka main lama dan energinya dan dialihkan ke tempat lain. Gue nggak tahu sih karena gue nggak pernah mengalami atau mengenal seseorang yang begini ya.
Yang so addicted itu.
Iya, kayak misalnya zaman dulu gue misalnya bulan puasa zaman gue kuliah. Kayak gue Geno sama Bob gitu main itu bangun main terus buka puasa.
Asik.
Buka puasa tidur bukannya sholat. Bangun lagi
main lagi
buka lagi gitu loh jadi kerjaannya. Nah itu kan gue nggak mengalami terus-terusan tapi iya.
Menurut gue itu sebuah masa kehidupan nggak sih maksud gue. Orang-orang yang cinta game kayaknya pernah melalui itu gitu loh. Gue pernah bolos
kan
kampus gara-gara
kan?
Main game. Gue pernah bangun pagi-pagi buat mainin GTA gitu maksud gue.
Iya kan? Nah yang ngeri itu adalah kalau itu dikira sebagai suatu gaming addiction. Maksud gue batasnya itu di mana dan orang tua itu taunya dari mana?
Kalau anaknya itu game addiction.
Iya. Lo mau taunya dari mana coba?
Ya nggak ada variabel yang bisa diukur sih sebenarnya menurut gue.
Iya kan? Maksud gue kalau disorder itu kan lo tau. Kalau orang misalnya skizo gitu. Lo tau, oh dia halusinasi, dia delusi. Lah kalau gaming addiction ini loh yang gue rada bingung gitu.
Ya itu makanya konteksnya gue rasa ada di situ sih, how to take that energy and redirect it sih. Maksud gue masalah produktivitas sih feeling gue.
Lo pernah ketemu nggak sama orang yang punya gaming addiction? Gue sama dia nggak ada yang bisa gue bilang sebagai lo ada. Pete?
Temen gue ada. Jadi dia sebenarnya dia punya duit buat beli makan. Misalnya dia tuh bela ini nggak makan buat ngejar level terus gitu. Sampai level tinggi tuh masih nggak tahu nggak ada yang dikejar padahal dia udah
pro gitu lah ya.
Berarti dia rela nggak makan untuk main game ya itu mungkin ya itu kali masih begitu maksud berarti
kan.
Maksudnya
jadi kan lo ada sesuatu yang lo korbankan gitu karena addiction ini kan baru analogi narkobanya pas tuh Pak. Saat lo harus ngebuang segala sesuatu demi itu gitu ya tapi ya balik lagi maksud gue ini terlalu karet sih buat ditarik untuk apa ukurannya
menurut
gitu.
Gue studinya masih terlalu muda gitu untuk bilang ada istilah gaming disorder menurut gue masih terlalu cuman ya balik lagi ini researchers dari Jerman masalahnya
maksud gue kita sama bukan kali
ya, kita bukan siapa-siapa nih kita kerjanya cuma main game
so asik sama ngeri tapi kan maksud gue kita kan adalah orang yang tepat untuk ngomongin ini karena kita emang beneran main game gitu loh maksud gue dan kita nggak pernah terjadi kayak gitu di diri kita gitu loh.
Dan gue juga emang gak kenal. Nah, baru David doang di sini kan. Iya. Ada yang
sampai temannya sampai kayak gitu kan. Ya gue nggak tahu
segitunya. Main ngeri sih kalau kayak gitu.
Kalau beneran ada ya coba lu pada terus kalau komentar temen lu ada yang kayak gitu.
Dan emang maksud gue kriteria menurut kalian tuh apaan sih?
Kriteria lu menurut lu gaming addiction tuh apa?
Addiction. Terus ngomongin addiction ini yang lebih gila nih. Karena ini banyak yang addicted sama ini game. Detective Pikachu becomes the highest grossing video game movie. Hampir setengah M, cuk.
Ini pertama kalinya.
Gila, iya.
Video game sampai segini. Jadi film akhirnya bisa berhasil.
Ngalahin Warcraft kemarin.
Nah, yang cukup decent loh ya menurut gue ya Warcraft ya.
Warcraft tuh 433 juta. Itu 433 juta pun karena menurut gue Warcraft itu terlalu niche banget gitu loh. Dan yang mereka ceritain itu terlalu dan orang nggak ada harus orang yang main ngerti, Warcraft baru mereka baru bisa ngeh gitu atau tahu kayak oh ini siapa gitu.
Main aja mesti ngikutin dari awal menurut gua karena kalau ngikutin pertama, sebagian doang capek juga nontonin filmnya.
Gila loh. Karena ini sebenarnya jadi topik yang banyak dibahas di Line Today-nya TLM ya. Ngomongin kenapa game apa Pikachu. Film game apa sih? Game yang dijadiin film itu kenapa selalu buruk hasilnya. Nah gue nggak nonton nih.
Lo di Detective Pikachu nggak nonton?
Gue nggak nonton, gue nggak sempet nonton. Nah menurut lo, kalau menurut gue nih, untuk orang bisa menciptakan suatu film, suatu apa sih?
Film dari game.
Iya, menciptakan suatu film dari game itu adalah orang yang mengerti game-nya dulu. Dari sutradaranya. Hmm. Kalau menurut gue sih gitu.
Kalau menurut gue, Pikachu itu udah jadi pop culture menurut gue. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya lu main gak main, lu tetap tahu Pikachu kan maksud gue. Tapi kalau lu nggak main, lu nggak akan tahu World of Warcraft dong. Itu lu akan bilang bahwa itu adalah ya film biasa gitu. Hmm. Sama kayak gagalnya Assassin's Creed, bahkan fanbase-nya aja nggak ada yang nonton karena memang menurut banyak orang ya itu bukan pop culture. Tapi menurut gue Pikachu tuh pop culture gitu loh. Lu jalan-jalan ke Jepang, lu lihat Pikachu gitu kemana-mana, lu lihat Pikachu gitu loh maksud gue.
Tapi maksud gue karakter yang dia bikin itu sesuai dengan yang lu harapkan untuk Pikachu loh. Walaupun dengan apa? Gambaran yang beda dari ada di game.
Iya.
Maksud gue dengan mereka menaruh bulunya seperti, maksud gue nggak ada yang, gue nggak pernah kebayang kalau Pikachu itu bakalan apa yang digambarkan dengan 3D rendernya di film Detektif Pikachu.
Emang lu berharap kayak apa?
Ya nggak ada, gue nggak pernah bisa membayangkan dia sebagai live
bahwa Pikachu
action,
bakal gitu. Jadi bulu-bulu.
Iya,
gitu.
Dengan berbulu kayak gitu dan yang di pipinya itu ya bulu juga aja gitu loh.
Tau-taunya itu kayak warna gitu.
Iya. Maksud gue itu kan sulit gitu loh untuk lu membikin sesuatu kayak gitu dan ya kalau gue ngeliat Pikachu-nya sih ya lucu aja gitu loh.
Menurut gue sih tapi implementasi jalan ceritanya pun juga jenius sih menurut gue. Kayak jadiin Ditto gitu-gitu jadi musuhnya untuk nge-twist juga ceritanya walaupun predictable untuk orang-orang dewasa ya. Tapi menurut gue emang jenius sih jalan ceritanya. Ini pasti mulut ke mulut dan bilang Detektif Pikachu tuh bagus.
Bagus, iya. Ini. Soalnya gue kalau ngerasa sih selalu gitu sih. Kayak gue selalu ngerasa disconnect antara apa yang ngebuat satu game itu bagus dengan apa yang dibuat di filmnya. Hmm. Karena gue ngerasa mayoritas film itu ngebuat terlalu... Dan karena ini kan juga terlalu dibuat untuk buat market anak kecil kan. Anak kecil jadi suka dan ada kayak boneka. Hmm. Kalau buat game-game yang lebih... Mungkin ini bisa dibilang out of ini gak sih?
Nggak bisa jadi study case.
Iya, nggak bisa jadi study case sebenarnya dengan Pikachu kan. Hmm. Video game movie nggak bisa jadi study case. Cuman kayak Assassin's Creed gitu tuh nggak ngebangun... Apa ya? Assassin's Creed tuh sama sekali nggak ngebangun apa yang ngebuat Assassin's Creed tuh menarik gitu
betul.
Loh. Iya
nggak
sih?
Menurut gua.
Terus kayak fokus. Apa namanya? Yang Animal Machine itu loh, duh. Yeah. Yang diangkat-angkat itu kan kagak begitu gitu loh.
Emang jelek banget sih menurut gua.
Iya, nggak masuk akal kan jadinya. Kalau gue sih ngerasa gitu sih. Kalau
ya harusnya ikutin core-nya sih. Ya, tapi gue rasa kan Assassin's Creed dibuat seburu-buru mungkin nih. Untuk nutupin franchise Assassin's Creed yang gak keluar pada tahun itu. Jadi menurut gue itu cash grab aja sih.
Cuman gitu loh maksud gue.
Ya cash grab aja sih, Wak. Menurut gue budgetnya juga gak gede-gede banget lah. Orang CGI semua juga.
Ya masih CGI semua sih. Cuman ya maksud gue harusnya gak sejelek itu juga
lah. Ya penting ada kan. Leap of faith lah.
Ya scriptnya lah maksud gue. Scriptnya gitu loh. Orang tuh
gue nggak tahu sih, tapi emang skripnya ada sangkut taut sama para writer dari gaming gak sih?
Kayaknya nggak. Ya, kalau gue ngeliat Assassin's Creed sih harusnya enggak.
Ya,
sih, soalnya menurut gue penulis
karena Assassin's Creed itu bagus banget.
Iya
kan kompleks banget ceritanya
kompleks
kan.
Kompleks banget ceritanya.
Lu kalau masih kecil kayak gue rasa nggak bisa ngerti sama ceritanya
Assassin's Creed.
Iya sih, karena kompleks banget, susah banget gitu.
Soalnya ngomongin tentang Adam dan Hawa itu bukan manusia.
Bukan manusia biasa.
Manusia pertama yang ada di bumi gitu. Jadi maksud gue kayak terlalu itu sih, kalau game-game untuk...
Pilih gue sih itu ditulis sama sutradara-sutradara sekelas sinetron di Indonesia sih menurut gue. Kayak, yang penting trailernya ada Leap of Faith, ada bukan, Animus gitu.
Itu kalau di sini apa sih jadi masalah? Bukan sutradaranya kan?
Rumah produksinya.
Rumah produksinya kan? Ya mungkin rumah produksi siapa? Gue gak tahu juga. Ya,
gue juga gak tahu, gue bahkan gak niat nonton di bioskop gue.
Sama gue juga gak nonton sama sekali gue film.
Gue cuma nonton trailer doang. Awal-awal doang, abis itu gue gak kuat gue, karena jelek gitu.
Nggak bisa gue nonton, nggak pasti jelek juga sih. Kalau selama dia bisa ngikutin dengan apa yang... Soalnya kayak menurut gue Tomb Raider masih bagus loh. Tomb Raider menurut gue masih bagus.
Jaman Lara Croft aja, jaman si siapa tuh Angelina Jolie aja masih mending.
Iya kan? masih mendingan loh, walaupun nggak...
Walaupun jadi lebih kayak film-film
graveyard. Sexualized banget loh, Lara. Kalau yang sekarang kan enggak nih.
Beneran ya. Paketnya nggak terlalu gede gitu.
Iya. Masih laranya.
Tapi ini Pikachu menurut gue nggak bisa jadi study case sih. Dia hoki karena ya emang implementasinya memang ngejar segmen anak-anak yang lagi bikin film kartun aja, cuman dijadiin 3D aja gitu.
Nah, terus sekarang udah cukup ya ngeliatin Pikachu. Yeah. Ini ada berita juga tentang Tencent. Tencent ini meluncing aplikasi gue. Buat streaming PC games ke smartphone.
Males gue udah ini.
Nah itu Tencent.
Gue males bahasnya, gue ngasih opini juga gak guna. Nih.
Jadi ini gue gak tahu ya, Tencent ini bakalan... Kemarin nih, beritanya ini kemarin nih. Sekarang baru League of Legends.
Iya sih. Asik Indonesia kan? Udah bangkrut bro, komunitasnya bro.
League of Legends ini bisa dimainin di HP sekarang. Ini punyanya Tencent nih. Jadi semua Wii game. Jadi dari Wii game, library Wii game, lu bisa mainin di iOS.
Wii game ini punya Tencent.
Android. Iya, Wii game punya Tencent. Semua yang Wii, soalnya WeChat gitu-gitu soalnya punya Tencent kan. Terus Auto Chess, Teamfight Tactics, semuanya bakalan ada di ya apa? Di aplikasinya mereka yang baru ini nanti buat streaming. Jadi guys, sekarang semua lagi berburu-buru untuk streaming deh. Dan gua rasa untuk apa? Untuk penetrasinya gue rasa lebih cepat Tencent daripada nanti Stadia kali. Kalau soalnya menurut gue serem loh kalau Tencent misalnya tiba-tiba
ketikutan gitu.
Iya, streaming platform buat di Indonesia.
Apa yang lo paling takutin?
Kayak Stadia. Ya Stadia gak mungkin masuk lah. Yeah. Kalau udah ada Tencent.
Kalau Tencent, iya. Apa yang lo paling takutin dari Tencent ke sini?
Oh iya, ya tipe-tipe game sih. Tapi kalau gue ngeliat dari sini sih nggak masalah sih. Mereka masukin League of Legends. Mungkin yang gue takutin cuma masalah data aja kali.
Lagi-lagi ya, data leak itu.
Gue gak tau sih. Cuman gue paranoid aja gitu loh dengan Cina. Produk-produknya Cina gitu loh. Walaupun.
Karena emang passionnya itu adalah mengejar database gitu maksud gue.
Iya dan iya dia maksud gue dari segi security, dari apa gitu loh. Yeah. Jadi gue rada ngeri aja gitu loh. Kalau semuanya itu dimilikin sama mereka.
Ya gue gak tau sih, tapi ini tetap menurut gue pasarnya pasar bawah sih. Kayaknya menengah ke atas gak mungkin pakai produknya Tencent sih.
Iya dia tuh ngeluarin setelah PlayStation apa namanya?
Remote Play kan remote kemarin, play, terus, udah stabil Remote Play-nya.
Iya sama kemarin kan abis nge-refresh tentang Steam Link itu kan, Steam. Terus mereka langsung announce kalau mereka lagi bawa streaming PC games terus. Soalnya sekarang semua orang punya smartphone sih.
Iya. Yeah. Tak terbatas smartphone apapun itu bisa tetap
mainin. Iya, lu bisa main game. Iya. Yeah. Sama yang dilakukan sama apa?
Siapa? Lokal.
Iya, lokal.
Skygrid.
Iya, sama Skygrid.
Tapi kemarin udah enggak ada dia di game frame dia.
Oh, dia enggak ada.
Dia udah menghilang gitu dia. Instagramnya juga enggak aktif seingat gua. Udah diganti sama gameku sekarang namanya. Jadi enggak tahu lah. Ya, gua juga enggak tahu sih apa namanya kenapa ada orang yang mau investin cloud gaming produk Indonesia gitu loh. Maksud gue secara infrastruktur juga gak mungkin kuat lawan yang gede-gede kayak gini. PS juga udah ngeluarin. Terus maksud gue optimisme apa yang dibawa ke board meeting untuk ngebangun cloud gaming Indonesia gitu.
Ya itu sih gue juga. Ya maksud gue sales ya kali jago. Duh.
Tapi Dipa. Maksud gue ya investor kan apalagi nih ngomongin ya udah pasti gak murah gitu. Pasti kan mikir gitu loh coy.
Ya investornya siapa maksud gue.
Iya sih bisa.
Kalau investor yang gak ngerti di bidang
teknologi
ini.
Teknologi juga gitu
ya. Iya dan dia dikasih data di.
Bahwa lu bisa main game di mana-mana gitu ya. Ya
kan jadi
gitu
mikirnya, wah ini hebat nih gitu loh teknologinya. Tapi kalau lu ngeliat Tencent gitu, kalau dia udah kerja sama Telkom, kerja sama sama apa, ya lu ngeri coy.
Karena mereka pasti mau sih feeling.
Iya, gitu. Pasti mau lah.
Budgetnya segede-gede gaban soalnya.
Soalnya game-game Tencent kan banyak yang beli itu gak sih?
Apaan?
Beli apa tadi, kayak David bilang apa?
Kosmetik.
Iya kosmetik.
Ya gitu. Banyak lah. Kan iya, PUBG, ya. PUBG Mobile, ya kan?
PUBG Mobile emang ada kosmetiknya?
Lah, PUBG Mobile banyak sekali, bro.
Oh enggak beli dong.
Hah?
Enggak bukan dari beli dong.
Gacha, kalo, bro.
Hah, PUBG Mobile?
Beli gachanya, bukan beli kostumnya lagi sekarang. Kalau lo di...
enggak, ya iya kan, crate kan? Ya, tapi kan lo dari main.
Emang gak bisa lo beli dari main, PUBG Mobile ada crate yang gak bisa lo beli dari main. Hanya bisa lewat cash. Dan itu lo bayarnya aja melalui aplikasi dia,
kunci
kan?
Kunci kali, kunci.
Crate-nya cu, sama baju-bajunya cu. Jadi lu kayak beli kunci atau beli koin gitu ya, berkali-kali tuh dapetin itu. Jadi sama kayak beli
Dota
chest. Kan gua
nggak, streaming. Maksud gua emang chest-nya yang bisa lu, bukannya kunci kayak di PUBG.
Chest nih lu beli, chest-nya juga lu beli.
Chest-nya beli, terus ada key juga.
Iya kan? Apa chest-nya doang?
Chest-nya
doang.
Tapi chest-nya bisa langsung lu buka?
Bisa.
Tapi kan random sih.
Oh.
Jadi ada
tapi barangnya lu bisa jual lagi, enggak?
Barangnya enggak bisa. Kan enggak ada marketnya, coy. Gimana lu jual? Intinya sih selama gua beli sih gua enggak pernah dapet item bagus sih ya. Dari zaman gua streaming di Gamely nih ya.
Lu ngabisin duitnya berapa?
1 juta, bro.
Ya kurang. 10 iya. juta coba.
10 juta ya dapat kayak 2 gitu ada kali, coy.
Iya. Iya. Kurang, coy. Maksud gua buat Tencent tuh 1 juta nih masih kelas biasa.
Iya, kelas murah tidak perlu dapat gitu ya.
Kalau yang sebulan bisa ngabisin 70 juta gitu kan.
Ngomongin siapa lu? Erik ya? Erik.
Terus sebulan ngabisin 70 gitu kan mungkin.
Tapi menurut gue Tencent tuh ngurus kosmetiknya tuh antara cerdas dan predatory sih menurut gue.
Ya dua-duanya lah. Yeah. Ya maksud gue kenapa Diablo masuk ke pasar itu dan kerjasama dengan Chinese NetEase. Market juga menurut gue. Karena mereka ngelihat itu sih. Dan
potensinya gua
gak menyalahkan Blizzard. Apa namanya Blizzard untuk lari ke sana, coy. Ya kalau di Asia emang begini yang laku.
Ya in the eye of business ya.
Iya. Harus ke sana. Makanya sama kan kayak yang tadi ngomong kalau misalnya tiba-tiba tim Sweeney nelpon Aldo gitu. Duh.
Itu video lu ya video gimana?
Turunin,
turun.
Ya?
Saya invest kamu 1 juta. Saya hapus. Semua yang ada epic-epic gue hapus, cuma kayak nyinggung-nyinggung dikit juga gue hapus.
Langsung lazy talk berikutnya, Epic Game penyelamat.
Penyelamat industri game. Steam salah gitu. Jadi memang semuanya it's a matter of money gitu sebenarnya. Cuman karena kita sekarang saat ini masih netral dan mudah-mudahan selamanya netral dan mampu, makanya iklan jangan pada ribut ya menurut gue. Karena yang mau dapet duit dari mana lagi guys?
Iya, soalnya gak ada.
Maksud gue kalau konten-konten game tuh pure dari AdSense, kecuali konten-konten hardware lu gak nonton iklannya terserah lu deh, karena itu emang udah ada sponsornya. Tapi kalau konten game kita masih bertahan sampai sekarang, bikin konten game ya dari AdSense doang bro. Jadi kalau menurut gue Tencent kesini ya lu pada siap-siap aja, kayaknya gue rasa yang duit yang gak terlalu banyak yang gak bisa beli konsol PC sih harusnya cukup bisa berbahagia lah ya.
Iya,
walaupun Tencent tentunya koneksinya lu harus ngambil-ngambil wifi di Starbucks.
Ya berharap aja Tencent kerja sama-sama provider sini.
Betul,
paling
supaya gitu. Stabil gitu. Supaya ada, mungkin ada SIM card khusus gitu kan, apa-apa buat Tencent kan ya gue gak tahu juga.
Soalnya kalau gue sih lebih yakin dengan Tencent bisa jauh lebih agresif daripada Stadia sih.
Ya karena pasarnya udah pasarnya dikuasai.
Iya, mereka udah ngerti gitu loh. Udah dia tahu behaviornya orang Indonesia kayak gimana dibandingin sama Stadia.
Udah berapa juta orang data yang diambil dari PUBG Mobile gitu maksud gue.
Iya banyak banget sih pemain kita ya.
Iya kan?
Dari Indonesia.
Udah salah satu yang terbesar lah kita di dunia tuh kalau ngomongin game-game Tencent. Jadi ya pasti gampang lah buat mereka.
Nah, yang untuk terakhir ini masalah G2A nih. Nah, si lu juga belum tahu ya do ya tentang G2A ya.
Ini black nih gua.
Bentar ya gua ambil ini. Nah, jadi intinya G2A ini kalau kalian enggak ada yang tahu G2A itu tempat beli game
beli
yang
game.
Grey market bisa dibilangnya
ya, di pasar abu-abu lah.
Iya, dia itu di abu-abu.
Tidak baik, nah, tidak jahat dia.
Jadi gua akuin juga dulu gua kalau beli game sempat di G2A zaman dulu.
Zaman dulu kita malah mau dagangin dari G2A bukan sih?
Bukan.
Oh, dari CDKeys ya,
CDKeys. Nah, cuma mereka juga sama tuh. Jadi sistemnya itu nah ini, jadi yang terbaru itu adalah kenapa game developers itu marah-marah dengan G2A. Nah, jadi zaman dulu sebenarnya dari zamannya Total Biscuit. Nah, kalau almarhum Total Biscuit itu kalau si John Bain, buat kalian yang ngikutin dia, dia udah bilang kalau G2A itu sama sekali nggak ngebantu developer. Karena sistemnya itu key-nya colongan. Jadi kayak misalnya mereka carding, mereka beli game,
terus dijual.
Key game itu ditaruh di G2A. Nah, jadi ntar orang tinggal beli dari mereka dengan harga yang lebih murah.
Till today?
Sampai sekarang.
Okay.
Nah, cuman G2A itu bilang kalau itu sama sekali nggak terjadi dan nggak ada yang bermasalah orang dengan sistem kayak gini. Cuman kenyataannya developer-developer itu malah ngerugi.
Oke.
Okay. Nah, developer itu kemarin banyak yang bilang, lu mendingan bajak game gua
daripada lu beli dari G2A.
Nah, lu tau nggak kenapa mereka bilangnya kayak gitu? Nah, dulu gua juga mikirnya, yang jadi masalah nih apa ya? Kok sampai developer itu ngomongin ternyata
harusnya kan tetap kebeli gitu ya?
Iya kan, karena key-nya kan tetap dari mereka dong intinya gitu. Iya. Nah ternyata kalau lo beli game ya, nah terus tiba-tiba game-nya apa namanya, lo pakai orang yang punya kartu kreditnya enggak, kalau kartu kreditnya dipakai untuk beli game,
di cancel, di void.
Di cancel kan iya, kan jadinya ketarik dong duitnya. Steam itu apa namanya, motongnya itu bukan ke Steam-nya.
Tapi ke developer.
Ke developernya, developernya jadi harus bayar chargeback-nya.
Karena ini terhitung ada transaksi masuk.
Iya. Nah, jadinya dia harus bayar dong.
Iya.
Yeah. Sedangkan key-nya angus. Nah, jadinya developer itu malah merugi karena dia harus keluar duit.
Jadi keluar duit.
Nah, jadi makanya dia bilang, daripada gua merugi, lu mendingan bajak aja game-nya daripada lu cuma ngasih duit ke G2A-nya. Nah, jadi menurut gua emang gila banget sih gitu loh kalau key selling seperti ini gitu loh. Jadi kalau emang kalian punya G2A atau punya dari CDK, punya apa segala
macam,
mendingan kalau lo emang sayang sama developernya, ya lo mendingan bajak sekalian. Developer itu sangat rela kalau lo membajak sekalian daripada lo
beli dari G2A.
Ngeluarin duit dari itu. Dan jadi kalau lo mikir apa namanya, kalau lo mikirnya ya penting gue ngeluarin duit untuk game, ya kalau developer nggak dapat ya buat apaan?
Dan kan lo ke void juga dong berarti?
Iya. Dan game lo bisa ke void juga.
Iya. Oh, berarti itu sama aja kayak carding-carding yang terjadi game-game murah di Tokopedia segala macam ya?
Iya, mirip kayak gitu. Nih, kalau lu search tuh semuanya, indie publishers best G2A back you tuh. Mereka udah sampai begging untuk lu pirate game aja.
Daripada nguntungin G2A.
Daripada,
G2A, ya,
daripada
gitu.
Lu beli di G2A dan mereka yang rugi karena mereka beneran rugi jadinya. Nah, ini build tuh lihat dong. Gearbox lo coba.
Gearbox, Pak. Itu yang bikin Borderlands.
Borderlands sih ya. Sampai bilang begitu. Tuh, we make zero money on our games if people buy them through ads. Mereka ngomongnya kayak gitu. Cuman ya
jadi masih banyak orang-orang ignorant bastard yang tetap beli sih.
Jadi maksud gue ya cobalah beli, mendingan lu bajak lah daripada lu ngasih ke G2A lah. So kalau lu nggak mampu beli game kita secara full price, tolong bajak gamenya daripada beli dari G2A. Tuh kan? Soalnya ngabisin waktu developer gitu loh. Kasian,
tapi ini
kan?
Terjadi di CDKIS juga.
CDK sih belum ada sampai saat ini. Cuman ya gue nggak tahu ya. Cuman maksud gue CDK
soalnya masih kan pada gray area juga.
Termasuk
gray area,
iya. Dia masih termasuk gray area juga.
Karena harganya juga di bawah MSRP.
Iya. Nih itu, oh dia bilang juga nggak sih. CDK sama Instant Gaming no.
Oh masih aman tuh kalau lu mau ke CDK Instant.
Nggak, dia nggak dapat duit tetap.
Nggak sama. Nah, oh iya. Yeah.
CDK sama Instant Gaming no. Dia
sudah obvious berarti ya, lu kalau mau beli ya di tempat yang resmi aja lah. Kasian coy, menurut gua developer tuh kalau lu mau nonton seberapa menderitanya developer, lu bisa cek di video yang sudah dibikin 2 episode sama Sony ya.
Soalnya kalau kalau bisa sih sebenarnya, kalau lu emang sayang banget sama developer sih lu ke G2A. Kalau lu pengen sambil kalau lu sayang banget sama developer, lu belinya di GOG. Kalau lu suka banget dengan charity dan mau ini, ya lu ke Humble Bundle.
Iya. Tapi sayangnya kan kita nemuin banyak komentar tuh Son, kayak video lu tadi yang masalah Epic aja masih banyak ignorant fucking apa? Person gitu loh. Maksud gua enggak peduli juga, gua enggak mau sok-sok kontribusi juga. Yang penting kalau harganya murah ya gua oke. Terus misalnya ngomongin masalah gamenya apa namanya, apalagi gratis gitu ya, menurut mereka ya tetap aja mau ngomongin apapun, gue nggak mau mendukung industri juga, gue pengen mainin gamenya doang. Semakin banyak platform ya gue semakin untung aja.
Ya gue nggak, ya kalau orang ignorant juga lo nggak bisa.
Ya nggak bisa diomongin juga sih.
Nggak bisa diomongin gitu. Maksudnya kalau stance dari awalnya dia adalah untuk menutup dirinya dan nggak mau.
Dan menguntungkan diri sendiri gitu kan?
Iya, dan nggak mau mendengarkan apa namanya opsi lain, kan rada berat juga gitu loh. Maksud gue kan. Gue juga ngelihat kalau misalnya gue bikin tentang Epic ini dan gue punya stance kayak gini, kan gue harus punya stance lain yang mendukung Epic gitu loh. Kayak gue harus nyari apa sih yang Epic bener lakukan gitu loh. Jadi kalau lu misalnya melakukan suatu argumen dan lu cuman punya dari sisi lu doang dengan sisi segini banyak data,
berarti nggak pernah skripsian dia.
Iya, jadi tapi dari sisi lain yang apa melawan argumen lu nggak melakukan riset sama sekali, iya kan, berarti kan lu apa biased banget gitu loh. Dan lo berarti nggak tahu isunya sama sekali kalau lo nggak bisa ngasih argumentasi.
Karena dia mengkonfirmasi doang, jadi confirmation bias banget.
Iya, gitu. Jadinya confirmation bias gitu loh. Lo cuma ngeliat dari sisi lo doang dan lo nggak mau dengerin dari sisi lain. Nah, kalau gue nyari-nyariin dari Epic, emang kalau lo ngeliat secara, oh dia ngasihnya sekarang cuma 12, terus dia ngasih 2 juta. Cuma kan balik lagi yang gue terangin kan, pada saat gue bilang, oh mereka sebenarnya baik juga yang ngasih 2 juta ke developer, upfront lo, gitu loh. Lo sebelum gamenya selesai, lo udah dikasih 2 juta. Berarti kan otomatis gue aman nih, hidup gue nih, sama karyawan gue gitu loh. Cuman yang jadi masalah
ekosistemnya kan?
Iya, ekosistem kedepannya maksud gue. Terus juga nama developernya kan jadi jelek nih. Kalau lo ngambil kayak gitu karena orang banyak yang ngata-ngatain Epic lah segala macam gitu loh. Walaupun sebenarnya gue rasa nggak ada salahnya dengan apa yang Epic lakukan kalau misalnya mereka punya exclusivity. Betul. Yang jadi masalah adalah third party-nya kalau menurut gue.
Dan anjingnya lagi tuh maksud gue udah ngelakuin promosi dulu di community tab-nya Steam gitu.
Iya itu loh.
Itu yang lebih anjrit lagi gitu loh.
Kan orang udah banyak yang ngeliat
gitu. Iya. Udah lihat di sana, PO di sana, ternyata ditarik gitu loh maksud gue. Untungnya Shenmue kemarin Epic, tapi sih gila juga menurut gue. Karena Epic berani refund loh seluruh penjualan yang, Shenmue loh. Gila itu menurut gue.
Epic yang nanggung.
Iya. Tapi maksud gue sebenarnya side effect itu ke developernya loh, orang jadi benci sama developernya loh, karena maksud gue agreementnya kan ada di kedua belah pihak gitu loh.
Iya sebenarnya.
Iya kan. Ya. Developer juga setuju pastinya kan, walaupun ya memang di sisi lain ya kita nggak tahu masalah ekonomi. Kalau misalnya seperti yang tadi si Sony bilang, kalau Epic tiba-tiba datang bawa 1 juta dolar ya kita juga berubah pikiran gitu maksud gue.
Iya, ya mungkin kita nggak mungkin. Ya maksud gue omongan, ya pasti kita tetap mikirin lah. Gila lu mau lu ngilangin 14M gitu loh.
Iya.
Kadang orang gitu juga kan? Harus mikir ini, iya. Kadang orang harus jilat lidah.
Sisi bisnisnya juga sendiri, gitu loh maksud gue.
Soalnya lu nggak bisa bilang kayak gitu, cuman kalau menurut gua kalau untuk kesehatan ke depannya ya ya mau nggak mau gitu loh. Ya sama aja kayak orang ada yang nggak percaya dengan global warming, yeah, ada yang percaya dengan gua buang-buang plastik nggak masalah.
Katanya konspirasi bro.
Iya, jadi ya kalau itu ya lo nggak bakalan bisa menginikan semua orang gitu loh. Selama kalau lo masih terus ngotot bahwa itu adalah suatu kompetitif yang baik ya. Gue bingung sih, soalnya karena menurut gue itu sama sekali enggak, karena dari dulu yang ngebuat PC gaming bisa besar seperti ini dan segala macam adalah komunitas. Bukan dengan bukan dengan orang-orang kayak kalian yang mikirnya kalau ini adalah kompetisi gitu loh.
Tapi itu yang community yang peduli sama industrinya gitu loh.
Iya, kalau lo pada ngeliatin kayak zaman dulu kan sama kasusnya. Banyak orang yang bilang kalau Steam itu menyusahkan sekali. Lo ingat gak zaman
belum
Warfare?
Friendly lah
ya, Modern Warfare tuh ribetnya kayak apa? Ingat gak sih lu dong? Zaman dulu kalau lu mau nginstall Modern Warfare, lu harus Steam, lu harus online dulu, lu harus login, abis itu lu baru bisa activate. Terus kadang lu harus restart Steamnya buat bisa login ke Modern Warfare-nya. Kan ribet banget sebenarnya zaman dulu tuh prosesnya gitu.
Tapi karena menurut gue juga lagi trial and error juga kan sebenarnya kan.
Iya.
Awal-awal juga.
Jadi maksud gue sih, kalau misalnya kalau zaman dulu lu langsung bilang kalau, karena gue zaman dulu juga bilang nih Steam nih malah bikin rese gitu, kenapa nggak zaman dulu kayak StarCraft gitu loh yang
langsung aja
ngasih
gitu.
Game-nya aja udah install terus masukin CDK udah main. Selesai gitu loh. Cuman ternyata kan pada saat di kita ngelihatnya pas sekarang gitu loh, bertahun-tahun berikutnya.
Berapa banyak manfaatnya dari community-nya gitu loh, lo bisa lihat review-nya, recommendation-nya. Speknya semua lengkap banget kan. Lu kayak beli, sebenarnya kayak beli tas KW di pasar sama beli tas beneran di LV aja sih gitu sebenarnya perbandingannya. Apa yang lo dapet gitu.
Iya beda soalnya. Lo bakal bisa ngeliat industrinya itu berubah bukan di saat sekarang.
Tapi ya susah lah lu mau gimana pun gak bakal bisa merubah pikiran orang-orang yang memang mendukung tindaknya si Epic lah maksud gue. Karena kalau mereka yang gak ngerti banget industrinya kan ini menguntungkan banget mereka son. Apalagi Epic Sale kemarin kan itu gila-gilaan kan. Maksud gue kayak kontrol cuma $12 lah, ada game-game free lah. Maksud gue jadi ya buat di mata mereka ya menguntungkan sekali gitu loh.
Soalnya emang,
gak bisa disalahin juga.
Soalnya apa yang Epic lakukan adalah cara tercepat untuk lo meng-gain market share. Bener kan?
Iya. Karena juga menurut gue sih bukan salah mereka juga yang rada ignoran dan gak ngerti ya. Karena mungkin yang baru ngebahas industri tuh baru kita doang, Son. Dan gak banyak orang yang bacain forum-forum, community-nya. Gue rasa jadi memang kan Indonesia sosialisasinya masih dalam tahap e-sport doang nih. Jadi ya susah juga untuk ngedukasi. Kecuali ngomong Jokowi gitu kan. Mungkin bisa gitu. Kalau kita sih masih berat lah menurut gue. Audiensnya terlalu mungil gitu.
Iya, susah sih. Mau gimana? Ya kita aja audiensnya rendah banget kok hitungannya dibandingin sama
gamer-gamer lain gitu ya, yang mainin game-game epic gitu maksud gue. Jadi kan susah juga untuk beradu. Maka bahkan yang tadi ngekomentar itu adalah salah satu YouTuber gaming juga yang ngomong gue sama teman-teman gue beli di Epic dapat diskon lah apa segala macam dan nyaman-nyaman aja lah segala macam.
Oh iya bukan masalah kalau nyaman mah nyaman.
Iya nyaman aja. Cuma gue apa yang gue dapetin di Steam ya gue nggak dapetin di sono. Gue bisa liatin kurasi reviewnya segala macam gitu. Ini nggak ada gitu.
Iya. Bukan masalah yang jadi masalah tuh bukan masalah kenyamanan.
Tapi masalah fairnya sih.
Iya masalah fair, masalah ya kesehatan industrinya lah kalau menurut gue sih. Kalau lu dulu gak mau ada sistem yang kayak gini terus tiba-tiba lu jalanin kan aneh dong.
Iya. Soalnya hipokrit gitu sebenarnya. Kalau dari dulu emang dia mendukung sistem seperti ini ya go ahead lah. Karena idealisnya dia dari awal gitu maksud gue.
Lagian juga kan sebenarnya Fortnite punya, maksud gue Epic kan punya budget untuk beli studio kali. Itu loh yang maksud gue. Kenapa dia gak announce kayak kemarin Microsoft gitu. Nih gue beli Inexol, gue beli ini, gue beli ini, gue beli. Karena buat nanti di Xbox.
Persiapan Xbox baru gitu.
Kalau kenapa Epic nggak bilang gitu? Ini gue beli, ini gue beli, ini gue beli. Ini bakal semua game-gamenya bukan cuma ada di Epic.
Kalau budgetnya jauh lebih gede dari Microsoft gitu maksud gue.
Iya, Epic kondisinya saat ini jauh lebih gede.
Iya, kalau lagi
gue nggak tahu deh.
Tapi menurut gue kalau lagi beli saham Epic sih kenceng bro.
Iya. Ya udah dibeli Tencent 40%.
Iya, makanya udah asik. Ya tapi lagi-lagi sih ada Tencent juga sih, Wak.
Iya, nah kalau Barat emang bencinya karena ada Tencent-nya. Karena mereka takut kalau datanya mereka ya diambil sama Cina gitu.
Itu sama kayak Trump sama Huawei lah.
Iya. Gimana ya, mau gimana? Maksud gue lo kalau lo mendukungnya dan lo cuma ngeliat dari diri sendiri ya gak bisa di ini. Ya sama kayak orang ngebajak lah.
Iya. Ya lo mau ngomongin kayak gimana pun juga susah juga. Karena
karena mereka gak bisa juga. Kalau mereka mau main game juga ya mau gimana?
Iya. Gak ada bondingnya juga sih sama developer mungkin ya.
Iya.
Mudah-mudahan nih pembahasan ini bisa masuk ke dalam otak lo pada ya. Mudah-mudahan jadi apa ya. Ya tambahan pemikiran aja lah buat lu pada dari perspektif kita. Nah paling itu topik dari Sony, paling topik terakhir dari gua itu adalah masalah FIFA itu kehilangan lisensinya Juventus. Nah, gue pengen nanya nih, lu kan dari kacamata penyuka sepak bola ya. Nah kan yang beli kan Konami nih.
Iya.
Sampai akhirnya si FIFA ini mesti ganti nama stadionnya lah segala macam. Untung playernya bisa pakai nama yang asli karena ada lisensinya sendiri tuh. Dan lisensinya bekerja sama juga dengan Konami dan EA, jadi aman masalah karakter. Nah menurut lu kenapa si PES ini rela untuk cuman ngebeli Juventus, Son? Dari kacamata pesepak bola gitu, apakah segitu signifikannya gitu Juventus?
Gue tau deh, kalau di Indonesia so gue Serie A udah gak terlalu ini deh. Di dunia juga enggak. Serie A itu termasuk yang paling rendah viewership-nya dibandingkan dengan La Liga.
Spanyol sama Inggris.
Sama Inggris. Bahkan, oh iya yaudah. Iya. Kalau dibandingkan sama Bundesliga enggak. Harusnya masih gedean Itali. Tapi ya gue gak tahu sih. Mungkin yang masih bisa masuk akal ya Juve. Terus Juve juga...
Kan ada
juga,
Cristiano Ronaldo gitu.
Nah itu gue juga rada bingung sih. Kalau license-nya Ronaldo itu setahu gue bukan sama klub. Rights-nya Ronaldo itu dia sendiri. Bukan sama klub. Karena udah segede itu kan dia. Kan gue rada bingung. Kalau Messi sih masih sama Barca. Cuman
sama Barca.
Ini gue juga rada bingung sih.
Cuman aneh banget. Maksud gue sampai benar-benar Juventus official partner coy. Gak pernah sekalipun tuh terjadi kayak gini maksud gue.
Iya makanya. Every 3D player scans, authentic kits, home icon. Iya makanya gue juga rada bingung sih.
Segitu gilanya gitu. Maksud gue kalau mau beli license ya Inggris gitu kan jelas gitu maksud gue.
Gak ada budgetnya PES.
Iya mungkin.
Dan paling gak dapat rights-nya juga.
Dan gak mau juga kali ya Inggris
iya,
ya.
Iya mendingan sama FIFA lah.
Daripada ke Jepang gitu ya.
Iya.
Karena sampai ganti nama coy. Piemonte Calcio nanti namanya.
Iya.
Makanya sebegitu herannya gue tadi pas baca beritanya, gila sampai segitu niatnya gitu sampai beli Juventus gitu loh untuk licensing.
Soalnya kalau dari pemain bola juga dikit banget yang main PES. Semua pemain bola mainnya FIFA. Gue nggak pernah ngeliat pemain bola mainnya itu PES.
Mungkin kalau liganya Jepang main PES kali.
Ya mungkin sih, cuman kalau di
liga-liga gede
Eropa
sih kayaknya enggak ya.
Pada mainnya sih FIFA soalnya, nggak ada yang main PES.
Ya karena official juga sih.
Iya sih.
Tapi maksud gue kenapa bisa sampai kehilangan ya, Son? Maksud gue FIFA tuh kan license resmi gitu loh maksud gue. Kenapa bisa sampai kehilangan license-nya Juve?
Duit kali. Pas buat kontraknya habis kali. Dan mereka nawarin lebih gede ke Juventus.
Gokil ini sih menurut gue.
Iya aneh loh. Kenapa mereka dapatnya Juve? Ya masalahnya juga Juve kan lagi naik-naik ya. Itali. Ya,
tapi
mereka
itu semuanya
bisa beli
juga tuh ya jalan-jalan nih. MU, Munich gitu-gitu.
Gak mungkin, Munchen.
Barca, Arsenal.
Iya, gak mungkin. Gak mungkin sih. Kayak Barca juga kayak gue rasa gak mungkin.
Oh, tapi bener sih, Son. Soalnya with Juventus FC AN being the final club revealed.
Iya, ya udah terakhir.
Berarti bisa semuanya beneran dong itu di PES doang?
Gak mungkin, coy.
Yakin loh? Karena statementnya tuh kayak Juventus tuh adalah tim yang paling terakhir untuk diumumkan gitu.
Iya kan, final club reveal. Kan udah gak ada apa-apa lagi yang di-reveal.
Nah berarti maksud gue di atas-atasnya itu kan yang awal-awal berarti yang di-reveal dong?
Gak ada sama gue. Gak ada exclusivity sama mereka.
Ini kalau sampai beneran sih gila sih.
Kalau duel gue gak tahu ya. Kalau duel ini. Tapi kalau misalnya exclusivity gue gak pernah dengar kalau mereka semua exclusivity sama...
PES.
PES, ha. Apalagi MU.
Apalagi MU sih. Yang paling aneh sih MU sih kalau sampai kena sih. Kocak.
Iya, rada-rada ini sih. Gue juga rada kaget, anjir. Kalau Juventus sampai nggak ada di FIFA.
Soalnya emang Konami udah full force banget sih. Kalau lo mau tahu ya, ini lo full force banget nih ke PES nih. Karena udah nggak ada game PC sama sekali nih dia nih. Satu-satunya pegangan game PC dan game konsol dia tuh cuman PES doang. Jadi semua budget tuh alokasi kesini sama game mobile.
Tapi gue bingung juga sih. Kalau FIFA tuh sekarang, gue udah nggak ngerti. FIFA kenapa harus ada 2020, 2021 tuh gue nggak pernah ngerti gue anjing sama FIFA. Sebenarnya gue kalau ngomongin perubahan engine masih si Frostbite.
Ya mungkin karena gitu. Ya kan.
Maksud gue
ya,
kan cuman yang
tujuannya kan di CS grab lah Son.
Iya maksud gue kan itu bisa di patch cuy. Kalau misalnya ngomongin mekanik.
Oh jadi lu kayak misalnya lu mau dapetin patch terbaru lu bayar gitu.
Iya. Tapi, makanya maksud gue mendingan FIFA itu dijadikan
sebuah online game gitu.
Iya. Karena seingat gue di Asia deh, setahu gue ada FIFA yang khusus untuk foodnya doang, FIFA Ultimate Team-nya doang.
Oh iya ada emang yang online itu kan?
Iya yang free to play nya. Kan?
Iya ya, ada free to play.
Jadi lo harus beli karakter. Beli kartu.
Buat ya makanya nanti default-nya juga katanya bakal ganti default-nya untung aman karena karakternya semua ada license-nya sendiri nih katanya. Jadi ya gimana tuh tanggapan kalian ya? Juve apa mungkin kalian udah tahu tatonya MU juga dibawa sama PES? Nah, gue juga belum tahu nih berita yang gak ngikutin beritanya PES nih. Gue tadi cuma lagi scrolling aja.
Gue sih gak ini sih gue. Gue kalau Juve gue masih gak terlalu ini lah.
Gak terlalu ini ya?
Kalau Serie A gue gak terlalu ini lah. Gue udah teman-teman gue juga rata-rata yang nonton. Ya maksudnya teman-teman gue zamannya gue dulu itu yang pendukung Juve dikit lah. Mayoritas tuh Inter sama Milan.
Iya sih, jarang sih Juve sih. Cuman Juve lagi zaman dulu lagi banget. Bagus-bagusnya juga sih, San.
Oh iya, emang lagi naik. Semenjak dibawa sama Conte kan jadi langsung naik banget.
Iya.
Dan sekarang emang lagi...
Lagi bagus lah ini ceritanya nih. Jadi
yang kasihan kan Milan sama Inter sekarang.
Nah, itu dia podcast kita yang ke-20 sekian ya. Nanti David bakal ngasih timestamp. Mudah-mudahan ada timestampnya semua tepat sesuai topik yang kita kasih. Nah, mudah-mudahan podcast kita juga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya nanti kalian punya masukan dan segala macamnya, silahkan tulis kolom komentar, mau ngasih pertanyaan atau mau misalnya ngasih topik untuk podcast bulan depan silakan. Atau misalnya kalian pengen kita featuring dengan salah satu jurnalis atau game enthusiast, silakan tulis kolom komentar. Tapi pastinya jangan YouTuber gaming dulu ya, karena kadang nggak satu spektrum atau nggak satu frekuensi sama kita, nanti jadi kebingungan juga podcastnya. Jadi pastikan yang kalian tulis namanya yang memang punya feel di industri gitu ya. Nah itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat Motivap nih sudah sponsorin kita. Terima kasih banget buat device-nya yang sangat-sangat mat ya rasanya. Gue gak pernah nyobain di tempat-tempat lain nih. Ini gak iklan beneran, ini serius sih. Kalau lu beli lu cobain beneran dah. Itu linknya ada di bawah ya deskripsinya ya. So thank you guys for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share pasti kalau kalian suka dengan podcast kali ini. Jangan lupa juga untuk kunjungi kita di website di www.lazy.media dan pastikan juga follow kita di Instagram di @lazymonday karena di sana kita banyak news-news yang tiap hari kita publish di Instagram kita dan di Facebook kita dengan nama yang sama. Dan juga follow gue di @rivalosantosa dan Sony di @stika. So itu aja yang bisa gue sampaikan. See you on the next podcast guys. Mudah-mudahan podcast selanjutnya lebih baik dan juga on time schedule-nya. Yeah. See you guys and we are signing out. And bye-bye guys.
Bye.